Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dia pencipta alam semesta ini, dia pemilik alam semesta ini, dan dia pengurus alam semesta ini. Dan kepada Allah kita kelak akan kembali. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia di antara para nabi. Jadi di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada hari kiamat seluruh umat manusia akan melihat. Mungkin sekarang ada orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelak di padang mahsyar, ketika manusia dibiarkan, digeletakkan oleh Allah tanpa keputusan, mereka akhirnya mencari syafaat. Umat manusia itu mencari syafaat agar Allah memberikan keputusan kepada mereka. Karena tidak jelas, orang kalau di tahanan polisi sama di penjara, enakan di mana jemaah? Enakan di penjara, karena sudah ketahuan dia dengan vonis. Tapi ketika di tahanan, dia dibiarin, gak diurusin, dia bingung kondisinya. Orang di padang mahsyar itu dalam kondisi seperti itu. Semuanya, yang beriman dan yang kafir, dalam kondisi ketakutan. Akhirnya mereka mencari syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam angkat tangan. Mereka mencari syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam angkat tangan. Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Isa, kemudian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika mereka minta tolong kepada Nabi kita, Nabi kita bersujud di bawah arsy Allah dan memuji Allah. Kemudian Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam kesempatan untuk berdoa. Beliau tidak meminta sampai dikasih kesempatan kepada Allah SWT. Akhirnya meminta kepada Allah agar diselesaikan urusan manusia ketika itu. Semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, hari ini kita akan meninggalkan Masjidil Aqsa. Ada sebuah doa. Sebenarnya doa ini kita baca tiap hari. Kemarin apa yang kita bahas? Apa doa tiap hari yang dibaca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi mengajarkan doa kepada Abu Bakr dalam hadis riwayatkan Abu Dawud. Insyaallah kita semua hafal. Cuma ana ingin kita menghayati isi doa ini dan tidak melupakan doa ini. Doa itu berbunyi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Dibaca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Coba kita bayangkan. Banyak orang sakit. Sekarang orang dengan adanya check up medical, dia bisa tahu penyakit dia. Bagaimana orang yang hidup sudah tahu penyakitnya? Enak apa enggak hidupnya? Enggak enak hidupnya. Ketika dia enggak check up, Ustaz, tapi kan check up membuat kita berhati-hati kalau tahu penyakitnya. Iya, kalau kau tahu penyakitnya masih dini. Tapi kalau udah jadi penyakitnya, Allah, hidup bisa seperti mati. Kemarin ada salah satu jemaah kita yang subhanallah, dia sakit, periksa, ternyata kanker. Stadiumnya udah kayaknya udah gak ketulungan. Bagaimana hidup dia, hari-hari dia? Orang yang punya duit bisa check up, tapi orang yang gak punya duit, Ini doa sebenarnya penjaga kita dari segala penyakit. Yang pertama kita mengatakan, Allahumma afini fi badan. Ya Allah, berikan kesembuhan buat aku di badanku. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tiap hari kita minta. Dan bukan hanya sekali. Pagi hari kita minta 3 kali. Biasanya orang minum obat berapa kali? 3 kali. Ini kita pagi minta sama Allah 3 kali. Gak cukup itu. Sore hari minta lagi. 3 kali lagi kita minta. Ya Allah, berikan kesembuhan di badanku ya Allah. Gak tahu. Orang itu lemah. Aduh. Kena cuaca berbeda sedikit. Sakit. Panas sedikit. Sakit. Dingin dikit. Sakit. Salah makan. Sakit. Salah tidur. Aduh, badannya semuanya sakit. Kita itu makhluk yang lemah. Maka kita minta sama Allah, afini fi badani ya Allah. Minta kesembuhan di badannya. Terus jamaah, pernah kita duduk sama orang yang buta? Pernah melihat orang yang jalannya kemudian pakai tongkat? Pernah melihat orang yang tidak mendengar? Wallahi, kalau kita berangkat ke tempatnya, apa sekolah mereka? Ada tunarungu, tunanetra. Kalau kita berangkat ke sana, kita akan tahu nikmat mata dan telinga kita. Maka di sini kita minta sama Allah, Allahumma afini fi badani. Lalu kita minta 2 hal, 2 nikmat supaya dijaga. Khusus badan seluruhnya, 2 yang kita minta. Di antara badan seluruhnya, ya Allah, berikan kesembuhan di telingaku ya Allah. Jemaah, mungkin kita merasa alhamdulillah ya, kita lahir dalam kondisi normal. Lalu kita gak minta dijaga sama Allah, bisa jadi tabrakan, gak bisa dengar. Itu bisa terjadi. Mata kita minta, ya Allah, afini fi basari. Ya Allah, mudah-mudahan mata kita dijaga. Antum gak bisa ngelihat ada orang dari lahir sampai mati, tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Kita yang dikasih nikmat, merasa tidak nikmat. Seakan-akan nikmat dari Allah itu cuma fulus. Dapat fulus, alhamdulillah, masya Allah. Rizki, sujud syukur, masya Allah. Ada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan. Minta supaya dijaga sama Allah SWT. Di hadis lainnya, ini nikmat jamaah bisa jadi azab. 2 nikmat nih, atau 3 dengan badan seluruhnya, bisa jadi azab. Kenapa? Tatkala nikmat itu tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Ada orang yang buta sampai mati tidak pernah berbuat dosa matanya sehingga dia masuk surga. Dia memang 70 tahun anggap umur dia, tidak pernah melihat keindahan dunia. Tapi Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Man ibtalaituhu bihabibatai." Barang siapa yang aku uji dia dengan 2 kekasihnya, 2 matanya. Dan dia bersabar, maka aku akan berikan surga kepada dia. Selesai. Karena ada orang yang dengan matanya dia berbuat maksiat. Perampok tuh dari mana dia berbuat dosa? Dari matanya. Dia ngelihat rumah bagus. Coba kalau perampoknya buta, bisa nyuri? Gak bisa. Begal kita lihat. Dari mana dia membegal? Dia melihat dengan matanya. Artinya banyak dosa-dosa, bahkan hampir seluruh dosa itu bermula dari mata. Pendengaran juga jadi tempat dosa. Makanya di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan panca indera. Beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. "Wa min syarri basari." Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari kejahatan mataku ini. Itu nikmat, bisa jadi berbuat jahat. Wa min syarri lisani, lalu turun Nabi. Dan dari kejahatan lisanku ya Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa min syarri qalbi. Dan dari kejahatan hatiku. Wa min syarri mani. Kemudian turun lagi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku ya Allah. Nabi aja minta perlindungan. Padahal Nabi SAW itu maksum. Beliau itu terselamatkan dari dosa, terjaga dari dosa. Tapi beliau berdoa. Artinya selain kita minta kesembuhan di tubuh kita, kita minta kesembuhan di fisik kita, kita juga perlu berdoa minta supaya dilindungi dari kejahatan badan kita nih. Subhanallah, ada orang yang ketika sehat gak pernah ke masjid, sakit kepingin ke masjid. Kita ketika sehat, Masya Allah, bisa lari, bisa apa, gak ke masjid. Sakit, divonis sama dokter, aduh ini kayaknya ya sudah harus tobat ini, kata dia. Gak ada harapan lagi nih, Masya Allah. Dokternya syekh gitu ya. Masya Allah. Pagi sebelum subuh sudah di masjid. Ketika badannya sakit, baru kita melakukan itu. Maka jemaah kita doa tiap hari minta itu. La ilaha illa anta. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Di sini, jangan sampai ketika orang berobat, kadangkala sampai melakukan kesyirikan dengan tidak sadar. Banyak pengobatan alternatif. Iya, boleh-boleh aja. Selama pengobatan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ada orang kepingin sehat, datang ke ustaz yang bisa mindah penyakit apa? Iya kan? Pakai telur itu sakit yang ringan. Kalau sakitnya besar bisa sapi. Nah, tergantung sakitnya, betul seperti itu. Kalau onta harus umroh dulu. Cuma tadi kita katakan, orang kadangkala kepingin sehat akhirnya berangkat ke tempat yang salah. Dikasih macam-macam. Jangan sampai kita minta sama Allah. Di doa itu akhirnya Nabi mengatakan, La ilaha illa anta ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Baik, selesai nih doa ini. Doa yang selanjutnya sama dalam hadis Abu Bakar. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Wahai jamaah, yang menjadi ukuran kita nanti adalah akhir hidup kita, bukan sekarang. Oke, proses itu penting. Artinya orang melakukan proses berbuat baik, terus berbuat baik. Nah, tapi yang terpenting bagaimana kita ditutup dengan kebaikan. Kita perlu berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita kufur. Ada lulusan pesantren, jamaah, lulusan pesantren. Sekolah di Malang, di Muhammadiyah. Ya, lulusan pesantren di UNMU atau fakultas lain. Menikah dia, Masya Allah. Setelah menikah punya anak dua, tahu-tahu hilang dari rumahnya. Perempuan, suaminya bingung. 3 bulan kemudian balik. Balik dalam kondisi hamil. Bayangin, kita gak tahu. Balik dalam kondisi hamil. Suaminya baik. Ditunggu sama anaknya lahir, lalu diceraikan sama suami. Ternyata dia ini bersama orang non-muslim, sama orang Kristen. Balik lagi dan sekarang sudah pakai tato-tato salib di badannya. Wallahi kita gak tahu jamaah. Ada yang lulusan pesantren, sekolah di perguruan tinggi Islam. Ibunya telpon anak mengatakan, Ustaz, anak punya anak gak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Allah, kita gak tahu jamaah. Allah yang membolak-balikkan hati. Tahu kejadian di masa Nabi SAW, ada seorang lelaki yang dia penulis wahyu. Dia menulis Al-Baqarah, dia menulis Ali Imran. Ya. Dia orang Nasrani masuk Islam. Kemudian pada satu peperangan, dia bergabung dengan orang-orang Nasrani. Dan mati dalam kondisi kafir jamaah. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Menuliskan wahyu untuk Nabi SAW. Maka gak ada yang tahu. Maka kita perlu berdoa meminta kepada Allah perlindungan. Karena Allah yang bisa melindungi kita. Jangan sampai kita ini apa ya, sok gitu loh. Oh aku insya Allah masuk surga. Aku insya Allah sudah baik. Aku sudah umroh sekali beberapa kali. Aku sudah ini. Jangan. Kita perlu takut. Orang takut itulah yang berdoa. Kalau orang itu gak takut, gak akan pernah berdoa. Kapan kita minta perlindungan jemaah? Umpamanya rumah kita aman, kita tidak akan minta perlindungan. Tatkala ada ancaman, kita telepon polisi. Siapa? Tolong diamankan. Begitu pula yang berdoa dengan doa ini. Adalah orang yang merasa takut dia. Dia gak aman. Betul, kita ini gak ada yang aman. Dari godaan syaitan. Sampai kematian. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Ketika beliau mau mati, anaknya bingung, keluarganya di sana. Bapaknya ini ditalkinin, ditemenin sama mereka. Bapaknya ngomong, tidak, belum, kata dia. Bingung anaknya, apa yang dimaksud dengan bapaknya. Ketika bapaknya sadar, ditanya sama ayah, kenapa kau mengatakan ini? Kata Imam Ahmad, ja'ani iblis. Iblis datang di kakiku, menggigit jarinya, dengan mengatakan, futtani ya Ahmad. Kata Ahmad, engkau selamat dari godaanku. Apa kata Imam? Belum, kata Imam. Selama hayat masih digandung badan, kau masih bisa goda aku. Takut Imam Ahmad, ketika dia ujub mengatakan, oh setan tidak berhasil menggoda aku, gugur semua amalan. Ketika orang itu bangga dengan amal kebajikannya, wallah itulah yang akan menjadikan kekufuran. Wallahu a'lam. Maka kita berlindung kepada Allah dari kekufuran. Wa minal faqr. Minal kufri wal faqr. Dan minta perlindungan dari kefakiran. Orang kaya kadang-kadang enggak doa ini. Karena merasa aman. Udah cukup duitku. Buat 7 keturunan insya Allah cukup. Nabi berdoa meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran. Karena kita enggak tahu jemaah. Berapa banyak orang yang kaya raya, habis hartanya. Contoh ketika datang penjajah, habis semua harta mereka. Atau dikuasain, kita lihat orang-orang yang masya Allah, yang punya duit 400 miliar, tahu-tahu ditangkap karena korupsi, habis jatuh miskin semuanya. Wallah kita berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Jangan merasa aman dengan harta yang dimiliki, itu Allah yang ngasih. Dan Allah bisa ambil kapan Allah mau. Kapan Allah mau, Allah mengambil. Qarun kita tahu, dari kaumnya Nabi Musa. Allah ambil bukan hanya hartanya, dirinya juga. Allah tenggelamkan dia di dalam tanah. Maka kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Ada sebuah hadis yang kita sering dengar dulu mungkin. Kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu hampir saja mendekati kepada kekufuran. Hadis ini dhaif sebenarnya. Tapi memang Nabi berlindung dari kefakiran. Para sahabat, Bilal bin Rabah, kaya apa miskin? Miskin. Dia pertahankan keimanannya. Dalam kondisi dia miskin. Ammar bin Yasir dalam kondisi gak punya apa-apa. Cuma godaan orang miskin ini berat. Godaan orang miskin ini ya kita lihat. Kadangkala dia jual keimanannya. Kalau Anda melihat di negeri kita, Anda ketemu dengan orang-orang yang bekerja. Subhanallah jemaah. Bisa bayangin ada seorang perempuan. Dia itu pakai cadar. Datang kajian. Tapi kerja pakai rok pendek. Bisa bayangin. Dia cerita. Ya Allah ya anak kalau dengar cerita itu. Ada teman yang datang. Ustaz gimana? Fulana udah tobat Ustaz. Tapi dia itu punya kontrak sama pekerjaannya. Kalau dia berhenti dia harus bayar 15 juta Ustaz. Dia gak punya duit Ustaz. Sekarang dia itu kerja dalam kondisi harus. Karena dia jadi apa? Bukan yang jual-jual SPG, model kayak gitu. Itu ada kontraknya. Kata dia, dia harus bertahan sampai bulan Januari, Ustaz. Kalau enggak dia harus bayar 15 juta, orang enggak punya, kata dia. Bisa bayangkan dia gitu. Ana lihat ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Cuma tadi, kefakiran itu kadang kala dengan iman yang kuat pun, godaannya kuat. Dia tadi sudah tobat, imannya sudah kuat. Tapi dia terikat dengan kontrak. Mau apa dia sekarang? Duit enggak punya. Kalau dia punya duit kan tinggal bayar selesai. Makanya kita perlu minta perlindungan dari kefakiran. Karena bisa jadi orang jual imannya ketika dalam kondisi fakir. Namun tetap, kuatnya keimanan itu yang membuat kita bertahan dalam kondisi apapun sebenarnya. Saudara-saudara kita yang di Mentawai. Subhanallah. Di Mentawai itu orang bisa keluar masuk agama sehari 2 kali. Tergantung yang bawa makanan. Jadi pagi hari itu, kalau yang datang orang Islam, bagi-bagi makanan, mereka jadi Islam. Sore hari yang bagi orang Kristen, ya sudah masuk Kristen. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena imannya. Tapi kalau imannya kuat, dia tidak akan terima. sebagaimana kita katakan tadi, sahabat-sahabat yang hijrah, mereka tinggalkan semua hartanya demi iman. Karena imannya udah kuat. Tapi orang kalau keimanannya gak kuat, ya dia bisa jual agamanya. Maka itu yang kedua, yang diminta perlindungan. Terus yang ketiga, wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Bayangkan jemaah. Kita minta, wallahi orang yang takut dengan azab kubur akan minta perlindungan. Tapi orang yang tidak takut, ya tadi merasa sudah nyaman di kehidupan ini. Merasa dia ana insyaallah enggak akan diazab di kuburan. Dia tidak akan meminta perlindungan. Tapi kalau dia takut, dia akan minta perlindungan. Dan minta perlindungan dari azab kubur ini termasuk yang diminta oleh Nabi sebelum salam. Sebelum salam. Dari empat hal Nabi minta perlindungan. Dari apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabil jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan. Kita kadang-kadang gak takut sama dajjal. Oh masih jauh saat dajjal belum, kayaknya belum mau keluar nih. Subhanallah, minta perlindungan sama Allah SWT. Kemudian di akhir Nabi mengatakan la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Kembali kita tauhid bahwasanya semua yang bisa menyelesaikan masalah kita, yang bisa membantu kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa segala-galanya hanya Allah jalla jalaluh, dan kita minta hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, ya, ini pertanyaan bagus. Ini bagaimana berdoa ketika waktu sholat, dalam kondisi kita sholat. Dalam kondisi sholat itu ada waktu-waktu yang untuk berdoa. Kita berdoa kapan? Ketika sujud. Kemudian sebelum salam. Di antara dua sujud. Duduk, ketika duduk itu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Sebagian ulama mengatakan kita boleh berdoa di sana. Doa apa saja. Tapi dengan berkaitan belum bahas yang kita bicara nih. Usahakan doa kita itu doa yang diajarkan sama Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena Nabi itu mengajarkan doa yang paling baik. Dan Nabi itu doa-doanya sudah sempurna. Cuma kita gak pernah baca doanya Nabi SAW. Beli kumpulan doa-doa Rasulullah SAW. Jadi kita lihat yang diminta Nabi itu apa sih? Doa Nabi itu pendek tapi mencakup semuanya. Doa kita panjang kemana-mana tapi satu yang diminta. Duduk bulat gitu ya. Dia anu ya Allah ini mobil rusak ya Allah anu. Padahal kepingin minta ganti mobil aja tapi panjang.
Sampai nangis.
Tapi boleh. Kita doa, artinya kita doa dengan menceritakan kondisi kita. Boleh. Nabi Yaakub alaihissalam, beliau mengatakan apa? Inna kama ashku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah. Boleh. Tapi usahakan ketika sholat itu, karena waktunya pendek, tidak panjang, maka pilihlah doanya doa-doa pilihan. Ketika sebelum salam, ambil doa-doa pilihan. Ketika sujud, ambil doa-doa pilihan juga. Nabi membaca tadi yang kita bacakan di sebelum salam. Kemudian yang perlu dibaca juga, atau yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathir. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak ya Allah. Dan jangan hanya minta dunia. Doa kita itu kebanyakan minta dunia. Untuk akhirat kita, mungkin kalau bisa disebut ya, kita doa dari awal sampai akhir, akhiratnya itu cuma yang terakhir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Gimana? Itu doa baik. Kita baca tuh doa. Cuma usahakan kita juga membaca doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak harus dihafal. Tapi bisa dibaca. Kalau sholat kan gak bisa, kita sujud mau baca gimana, gak mungkin gitu kan. Tapi kalau di luar sholat kita bisa baca. Artinya nanti nih, kita mau ke Medina, kita mau ke Mekah, itu perlu kita kumpulkan doa-doa. Ana insya Allah akan share di grup nanti, doa-doa yang mungkin bisa untuk dibaca ketika tawaf, ketika sa'i, ketika waktu-waktu mustajab. Tapi intinya, apakah boleh doa berbahasa Indonesia ketika sujud dalam sholat? Ada dua pendapat ulama. Kalau bisa doa-doa Nabi alaihissalatu wassalam, baca doa Nabi. Jangan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau gak bisa. Kondisi Ustaz gak bisa, Ustaz. Ana orang Indonesia. Sebagaimana orang Arab. Orang Arab bahasanya bahasa Arab. Dia sujud mengatakan, Allahumma inni as'aluka pajiru. Allahumma inni as'aluka pajiru. Dia minta pajiru. Boleh gak dia? Cuma kan bahasa Arab gitu kan. Dia bahasa Arab gitu loh. Kalau orang Indonesia kan enggak. Boleh enggak seperti itu? Boleh-boleh aja gitu loh. Ketika memang dia minta, minta pajero. Kalau yang minta Land Cruiser, sujud lagi minta, Allahumma inni as'aluka Land Cruiser apa? Arba fi arba, 4x4 tuh. Arba fi arba, kan bahasa Arab itu arba. Jadi intinya usahakan doanya itu doa yang dari Nabi alaihissalatu wassalam, dari ayat-ayat Quranul Karim. Tapi kalau kita gak bisa, kita mau minta memang, ya Allah mau minta kesembuhan buat anaknya. Ya Allah aku minta anakku, ya Allah kau sembuhkan, ya Allah. Minta dengan bahasa Indonesia, insya Allah tidak apa-apa. Hadzallahu al-muslim. Loh, kalau di dalam hati itu bukan doa. Di dalam hati itu hanya keinginan. Maka yang disebut doa itu disampaikan dalam lisan kita. Orang umumnya duduk gini. Terus pergi dia. Udah doa? Udah, kata dia.
Merenung dia.
Merenung dia itu. Dia itu merenung. Tapi kalau berdoa, makanya kalau para nabi berdoa, kita lihat Allah sebutkan cerita itu dalam Al-Quran Al-Karim. Terdengar mereka mengatakan, Nabi Zakaria berdoa, Nabi Ayub berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Dan usahakan ketika berdoa itu maksa. Maksa. Jangan doanya terserah. Ya Allah terserah kau lah, ya Allah. Kalau kau mau kasih, kau kasih. Kalau enggak apa-apa lah. Enggak boleh gitu. Allah itu enggak ada yang maksa. Kau boleh minta dengan semangat. Ya Allah minta, ya Allah minta, ya Allah. Kecuali kita mintanya enggak tahu baik atau tidak. Di sini kita serahkan kepada Allah, ya Allah, yang baik yang mana kau yang lebih tahu. Itu kan kita enggak tahu. Tapi kalau kita minta memang butuh sesuatu, kau minta dengan memaksa. Artinya sungguh-sungguh mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa itu mengatakan insyita. Maka kalau doa itu enggak perlu ngomong insyaallah, moga sehat insyaallah, ya jangan. Moga sehat. Moga Allah sehatkan kau. Insyaallah artinya kan kalau Allah berkehendak, ya enggak usah didoakan, Allah berkehendak ya disembuhkan dia. Tapi kan ini doa minta. Maka minta itu harus ada keseriusan. Bukan terserah Allah. Tapi kita minta sama Allah SWT. Baik, jam berapa nih?
6.
Baik. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Bapak-bapak, kan dua udah ibu-ibu nih. Ntar lagi.
Kalau sholat itu berdoanya itu
surat yang mau minta.
Kan harus bunyi, tapi sejauh mana sih Ustaz? Ada juga orang yang gak bunyi sama sekali.
Iya. Ya, ini masalah bunyi dalam sholat. Artinya suara kita itu sebesar apa? Allah mengatakan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi kalau salat, kalau berdoa itu jangan keras-keras, jangan juga terlalu pelan, tapi pertengahan. Kalau kita salat sendiri, bagaimana kita mendengarnya? Artinya kita baca, kita dengar. Tapi kalau salat berjamaah jangan sampai ganggu yang sebelahnya. Karena ada orang yang masya Allah, karena semangat kita jadi ngaminin doanya dia. Amin. Karena suaranya keras gitu. Enggak, jadi perlu diperhatikan tadi. Artinya kalau kita sendirian, maka kita doa, kita dengar. Salat malam tuh, jangan kita komat-kamit doang. Dengarkan. Bahkan Umar bin Khattab kalau sholat malam itu keras dia doanya. Bacaannya keras. Nabi pernah malam hari lewat, sallallahu alaihi wasallam lewat tempatnya Umar, Umar keras. Lewat Abu Bakar gak ada suaranya. Maka akhirnya keesokan harinya, Abu Bakar disuruh naikkan suaranya sedikit, Umar disuruh nurunkan suaranya. Jadi pertengahan. Jadi kalau sholat malam di rumah, suaranya dengarkan. Enggak, kalau di rumah umpamanya kita sholat malam, ya baca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang Allah kayak jadi imam itu jangan. Enggak perlu, maksudnya sholat dengar gitu loh. Telinga kita kalau ada orang tidur terdengar juga enggak apa-apa, tapi tidak sampai membangunkan dia keras, dia terdengar enggak apa-apa. Jadi pertengahan doanya pun seperti itu.
Janji Allah dalam Al-Quran beberapa kali ada mengatakan akan dinikmati surga dengan mengalir sungai di bawah.
Nah, ya ini ada pertanyaan, bagaimana kita itu beramal katanya jangan mengharap surga. Taib, sebenarnya apa sih yang diharap kalau bukan keridhaan Allah SWT? Kita mengharap Allah ridho sama kita. Kita mengharap rahmat Allah kepada kita. Surga itu termasuk rahmat Allah. Dan Allah yang nyuruh kita minta surga. Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullah fasalullaha al-firdausal a'la." Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah. Itu adalah surga yang paling baik. Itu tuh Firdaus. Kita disuruh minta. Kemudian doanya Nabi, para Nabi semua apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Itu doanya orang-orang soleh ya, bukan doanya para Nabi. Afan, doanya orang-orang yang datang ke Mekah. Mintanya itu kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Suatu hari Mu'adz bin Jabal itu sholat jadi imam di Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salimah, yang nanti kita akan kunjungin. Sholat Isya, baca surat Al-Baqarah. Ada satu orang baru datang dari kebunnya, ngelihat baca Al-Baqarah, langsung dia memisahkan diri, sholat sendiri. Dimarahin sama Mu'ad. Berita tersebar. Mu'ad dipanggil sama Rasulullah SAW. Afattadu dia Mu'ad. Apakah engkau mau membuat kekacauan yang Mu'ad? Kata dia. Kalau kau sholat jadi imam, kau tahu di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang ada keperluan. Kalau sholat wajib ini ya, kau bacalah dengan sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Jangan yang panjang-panjang. Kemudian orang Badui ini dipanggil, subhanallah ya. Itulah Rasulullah SAW. Ketika ada masalah, dua orang dipanggil. Mu'ad dipanggil, orang Badui ini ditanya, kata dia. Kenapa kok gitu ya Rasulullah, aku ini gak tahu apa sih doa-doamu ini. Aku gak tahu. Tapi kalau aku Rasulullah SAW yang aku minta adalah surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Sama kita sama kau. Itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Jadi memang kita disuruh minta surga, tapi kita disuruh minta keridhaan Allah juga. Karena ingat, tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Enggak ada. Enggak ada amalan orang yang bisa memasukkan orang ke surga. Tapi memasukkan surga itu apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita, Allahumma inna nas'aluka min rahmatik. Mama ya Allahumma arhamna. Kita doa Rabbi gfirli warhamni. Itu minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beramal, kita itu minta rahmat dan keridhaan Allah. Dan di antara rahmat keridhaan Allah, umpamanya orang sedekah, Allah sembuhkan. Kita minta enggak apa-apa. Orang sedekah, Allah lipat gandakan. Orang sedekah, Allah selamatkan dari api neraka. Boleh. Jadi kita minta apa yang Allah memang mau kasih sama kita. Allah sudah tawarkan kepada kita. Dan banyak kali dalam Al-Qur'anul Karim cerita tentang neraka. Kenapa? Supaya kita takut dari api neraka. Ada orang yang mengatakan, aku tidak takut dari api neraka Allah. Dan aku tidak berharap surga Allah. Aku beribadah hanya karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah. Kita cinta kepada Allah. Cinta ini yang membuat orang takut dan berharap. Kita kalau cinta tuh, kita akan takut dan berharap. Kita takut orang yang kita cintain meninggalkan kita. Itu ada rasa takut. Kita berharap orang yang kita cintain berbuat baik sama kita. Itu harapan. Dan itu tidak bertentangan antara cinta dan harapan serta kekhawatiran. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya beribadah kepada Allah itu seperti seekor burung. Kepalanya itu cinta. Sayapnya itu roja, rasa harap, dan rasa takut. Baru burung itu bisa terbang. Kalau orang hanya karena cinta, kadang-kala dia gak sholat. Betul. Ada orang yang makomnya sudah beda katanya. Di ini orang jamaah tukang ini. Tukang apa? Tukang bikin kompor dari aluminium apa. Itu anak punya sepupu datang ke sana. Dia cerita, gak sholat dia Ustaz, kata dia. Terus iya, dia ngatakan makomnya kita udah beda. Makomnya kita udah gak wajib sholat lagi. Karena sudah dicintain Allah. Sudah. Allahu Akbar. Jadi waliullah. Ada itu. Orang yang sudah menjadi waliullah. Bagaimana orang menjadi waliullah? Dia melaksanakan yang wajib. Lalu menambah dengan yang sunnah-sunnah. Ini malah yang wajib. Tinggalkan sama sekali. Maka kiranya seperti itu. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan cinta.
Bukan pamrih ya. Bukan pamrih ya.
Pamrih. Manusia itu pamrih. Jamaah, kita ini makhluk yang disebut hamba. Budak kita. Kita ini makhluk yang minta pamrih. Pamrihnya sama Allah. Pamrihnya minta sama Allah. Orang yang Allah yang ngasih kita kerjaan. Allah nyeritakan mamanya, kau ibadah yang paling dicintai Allah apa mamanya? Puasa. Mamanya, sabar. Allah mau kasih itu. Pahala, siapa yang ngasih Allah? Kita disuruh minta sama Allah. Itu bukan syirik. Artinya kita minta surga, kok minta surga? Iya, mintanya sama Allah, tetap bertauhid. Umpamanya sedekah minta sehat, gimana kalau sedekah minta sehat? Mintanya sama siapa? Sama Allah. Tetap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita perlu cinta. Soalnya cinta ini yang membuat kita beramal juga tanpa payah. Orang itu kalau sudah cinta, aduh, Nabi alaihi salatu wasallam bengkak kakinya. Enggak berasa. Gak berat buat dia. Tapi kalau belum ada cinta, orang kalau masih baru belajar puasa sunnah ya, itu masih berat tuh. Tapi kalau udah sampai cinta jemaah, gak puasa gak enak dia. Karena udah sampai tingkatan, ya Allah, hari ini aku gak puasa ya Allah. Itu tingkatan cinta. Hadza wallahu a'lam bishawab, karena udah jam 7 lewat 1. InsyaAllah jemaah, kita insyaAllah kumpul di lobi jam 8:30. Kumpul di lobi. Jam 9 kita berangkat. Artinya 8:30 kita masukin. Koper ke mobil, ambil periksa-periksa, check out, lalu berangkat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.